Noen av dere har kanskje en bibelleseplan som gjør at dere har lest tekst fra Johannes evangeliet i dag. Jeg skal dele fortellingen ut ifra slik Lukas skriver i Apostlenes gjerninger. Og det er jo slik at på jula så leser vi alltid juleevangeliet, sånn slikt skjedde det. I påska leser vi alltid slik skjedde det påskedagen. Og i dag så skal vi lese slik skjedde det pinsedagen. Og det er Lukas som har satt seg for da å få en skikkelig oversikt på hva skjedde egentlig. Og han skriver, i min første bok, gode Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde fra begynnelsen av og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Og etter å ha dødd og lidd døden, sto han levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om alt det som hører Guds rike til. En gang som han spiste sammen med dem, påla ham dette: dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg allerede. For Johannes, han døpte med vann, men dere skal om få dager bli døpt ved Den hellige ånd. Og mens de var sammen, så spurte de ham, «Herre, er tiden kommet nå at du vil gjenreise Israel?» Han svarte, «Det er ikke gitt dere å vite tider eller stunder som far har fastsatt ut fra sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og helt til jordens ender.» Og da han hadde sagt dette, så ble han løftet opp mens de så på. Og en sky skjulte ham for øynene deres. Da pinsedagen kom, så var de igjen samlet på ett sted. Og plutselig så lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Og lyden, den fylte hele huset der de satt. Og tunger som av ild viste seg og satte seg på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fylt av Den hellige ånd og begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å tale. Og i Jerusalem var det jo slik at det bodde jøder, fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. Og en stor menneskemengde stimla sammen når de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte at en snakket på deres morsmål. Forskrekket og forundret spurte de, men er ikke disse galileere, alle disse som snakker? Hvordan kan vi da høre og forstå? Og så forteller de på hvor mange forskjellige nasjoner de er fra, hvor mange etniske grupper de er fra, hvor mange forskjellige språk de taler. Og det er fra Irak til Libya, Syria, til og med folk fra Roma i Italia. Og de sier, dette er ikke mulig. Vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen av dem gjorde narr og sa, «De har drukket seg fulle på vin.» Da steg Peter fram, sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem og sa, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen, men her skjer det som profeten Joel har talt. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn. Og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse min ånd. Og de skal tale profetisk. Da folket hørte dette, stakk de dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Og så med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekt.» Og de som tok imot budskapet, ble døpt, og den dagen ble de lagt til omkring 3000 mennesker til menigheten. Slik lyder fortellingen fra Guds ord. Og en fantastisk og forvirrende fortelling. Ikke bare for de som første gang opplevde situasjonen. De var forvirret og skremte ut på, hva i all verdens rike er det som skjer? Det er jo både naturfenomener her, og det er noe som er helt umulig. Og så er det ord om at det er Gud som handler, og at dette skal være til oss. Han handlet i skaperverket, slik han gjorde det, før jul, når Maria ble med barn. Som han gjorde det når han reiste Kristus opp fra graven. Så gjør han også gjennom sitt skaperverk. Det er jo hans, hva er problemet, på pinsedagen. Denne voldsomme lyden og alt dette. Det blåser litt mye den, tror jeg. Vinden ser vi ikke, men vi merker den. Så sa jeg i stad at hvis det er åndens vær, så åpner vi vinduen, ikke sant? Men når det er den, så kan vi stenge den ute for litt. Så hver av disse store, så viser Gud seg som skaperen, som bruker skapelsen sin, men bryter det vi kaller skaperverkets lover. Gjør det umulige. Og det bekrefter han igjen på denne tredje av våre store høytider. Det er som en dunder av en vind høres inne. Og det er altså tunger som har ild, som de tunger av ild svever jo ikke, og det setter seg i hvert fall ikke på hodet til folk. Men denne dagen, sier Gud, skal jeg gjøre noe dere ikke har sett før. Og så blir det annerledes. Og så har kristne til alle tider fortsatt å undre seg og spurt, det som skjer pinsedagen, Hva betyr det egentlig? Hva har det å si for meg? Og for oss som frikirke i Tveit i dag da? Var det noe som skjedde en gang, og som aldri skjer igjen? Mange har tenkt slik. Men ja, vi skal kanskje ikke be om at tunger av ild kommer tilbake igjen. Men det som skjer ved at den hellige ånd kommer, må vi virkelig be om at skjer igjen og igjen. For det er ikke mulig å tenke seg menighet eller kristenliv uten at den hellige ånd er i virksomhet. Og det er jo denne dagen da, som da regnes som menighetens fødselsdag. Noe vi sier, jo, men kunne ikke det være når Jesus kom? Jula? Kunne ikke det være påsken når han stod opp? Nei. Fordi det var ingen naturlig fortsettelse av det. Det var så unaturlig å fortsette rett fra påskedag for Gud, at han måtte si at hold an. Ikke forsøk deg på noe som helst nå, før du har fått den hellige ånd. Det er sjanseløst uansett, liksom. Hold deg helt i ro. La Gud få gjøre det Gud skal gjøre, så er vi i gang. Og det er det som skjer pinsedagen. Og da legges det til, og da er den første menigheten med en fantastisk menighetsvekst. Allerede første dagen. Men den hellige ånd, hvor er du og jeg avhengig av den? Jeg skal forsøke å gjøre tre punkter korte. Det ene er, vi er avhengig av den hellige ånd for å komme til tro og bli frelst. Enkelt og greit. Uten en hellige ånds gjerning blir ingen Jesus troende. Og ingen fortsetter å være det. Den hellige ånd trenger vi for å vokse i troen. De gamle kalte det ofte for helliggjørelsen. At vi blir forandret. Og det tredje er til utrustning og tjeneste. Og de tre punktene er alle satsingsområder for Gud når han sender sin hellige ånd til oss. Og det å skape troen i våre hjerter er den første og grunnleggende gjerning av den hellige ånd. Det var det som skjedde pinsedagen. De hørte forkynnelsen, og så stakk de dem i hjertet. Det var et eller annet som berørte dem. Den hellige ånd talte til dem og sa, dette gjelder deg. Dette gjelder deg. Og det er vel kanskje det sterkeste uttrykket den hellige ånd kommer med. Dette gjelder deg. Fordi vi har ofte sånne ting rundt oss, nesten som de der, hvis du går til leger og tannleggene, så møter du de som er visir. For alt det liksom som måtte møte dem for oss, spretter til side og forsvinner. Av og til er det som om vi går med det, også når vi hører forkynnelsen og leser Guds ord, til det som preller av. Den hellige ånds gjerning er å opp med visiret, bort med skjoldet, av med hanskene, det gjelder deg. Og han taler til hjertet. Så kommer da troen, sier Paulus, av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og som vi har hørt om den hellige ånd, det er han som skulle komme og minne oss om alt det Jesus har sagt. Så vi skjønner at det ikke gjelder bare de andre, men det gjelder deg, og det gjelder meg. Ånden formidler det Gud har gjort til oss, så vi får nytte av det. Jeg har forsøkt et par ganger før å minne dere om konfirmantundervisningen. Og jeg husker enkelte ting fra konfirmanttida. Om det skyldtes at min gamle konfirmantlærer var en rimelig sånn stor og streng mann, jeg synes i hvert fall i den gangen, det var så vidt jeg turte å vise frem fuskelappene. Men vi lærte at jeg tror at jeg min egen fornuft, eller min egen kraft, ikke kan tro på Jesus Kristus, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i en sann tro. Så hvis du fortsatt lever i troen på Jesus, så er det den hellige ånds under. Den hellige ånd arbeider i deg og opprettholder oss i en sann tro til det evige liv, som vi sier inn av liturgiene våre. Den hellige ånd forvandler mennesker. Men så er det ikke bare det at han gjorde oss til kristen en gang, og kanskje er du en av dem som vet akkurat når den dagen og timen var. Kanskje er du en av oss som har på en måte vokst, hvor Gud stadig har gjort litt helt siden dåpsdagen. Men det er ikke slik at Gud gjorde det, og så er vi ferdig. Han vil fortsette. Fordi Gud handler i den troende med åndens kraft. Og så vet jeg at noen er litt sånn engstelige hvis vi da begynner å snakke om hva gjør den hellige ånd i dag. Og så tenker de, oi, pinsevenner, baptister, nye menigheter. Ja, det er kanskje slik gjennom kirkehistorien at noen menigheter i større grad har betont hva den hellige ånd gjør i dag enn andre. Eller i hvert fall tenkt at den hellige ånd arbeider på forskjellige måter. Og der er det en sånn forskjellighet som vi lever godt med. Og så tenker noen at, men lutheranere da, de er i hvert fall passende nøkterne når det gjelder den hellige ånd. Ja, det er mulig det. For lutheranere, det er så mangt. Når jeg ute i verden rundt forbi treffer prestekollegaer i de væpnede styrker og sånt, så kan jo ikke jeg si til dem at jeg er lutheraner. Da begynner de å be for meg med en gang. Da er de overbevist om at det der er det dødt, altså. Men Luther selv, han tok opp tematikken om hvordan forkynne pinse. Og han kritiserte en del av sine kolleger da, når det gjaldt dette. Og hans krasse kritikk, den kom, skriver han, fordi de intet forkynner om den hellige ånds helliggjørelse og fornyelse, men bare om Kristi forløsning, altså forsoningen. For Kristus, sier Luther, har ikke bare fortjent oss nåden, men også den hellige ånds gave, for at vi ikke bare skal ha syndenes forlatelse, men også kunne avstå fra synden. Og det er temmelig nær det som noen har kritisert trosbevegelsen for å stå for. Tanken om at du kan avstå fra synden. Luther er helt klar. Når Gud handler med oss, så er det ikke på overflaten. Han går i dypet. Og når han kommer i oss med sin hellige ånd, så er det ikke bare for å vende oss om, men for at vi skal gå den nye veien og leve det nye livet. Og med sin ånd så er han så kraftig til stede i vår liv at vi kan si nei til synden. Kjennes det sånn? Det skal si at han snakker også mye om kampen mot synden. For han sier at den hellige ånd er ikke alene på banen i vår liv. Da hadde det sett annerledes ut. Men Gud er der med sin ånd, og så er det motkrefter der. Den onde med sine styrker. Og så er det denne kampen som du og jeg kjenner i våre liv mellom det vi så gjerne skulle ønske, se av Guds vilje i vår liv, og det vi kjenner på av utilstrekkelighet og motvilje. Men be til den hellige ånd, som vi har gjort i flere sanger allerede i dag, og skal gjøre etter talen også. Be om at den hellige ånd må forfylle deg slik, og være så til stede i ditt liv, at det blir den onde som taper, og Gud be sin ånd som vinner, i kampen mellom det gode og onde. For Gud vil vekst og utvikling. Og våre liv er jo ikke bare noe vi lever i påvente av himmelen. Paulus skriver til Korintmenigheten og sier, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere. Det er en ganske tøff måte å tenke om seg selv på. Hvem er du, Jan Inge? Jo, jeg er sånn hellig lokale for Gud. Ok, hva er det inne i dette hellige lokalet da? Så må jeg innrømme at det er ikke helt ferdig å pusse henne. Det er fortsatt noe som ikke skulle vært der, men han holder på, Helligånden. Og han rydder og feier og støver. Så setter han inn nye ting som gjør at det blir annerledes etter hvert. Luther også tillagt dette sitatet at jeg er ikke den jeg skulle være, men jeg er, takk Gud, heller ikke den jeg pleide å være. Og det er en sånn enkel måte å si på dette, at jeg står i en sånn kamp, men den hellige ånd holder på. Og det er der vi skal åpne vinduene, så vinden, åndens vind, suger inn i vår liv og blåser inn i vår liv, av og til som denne, som vi sang, den milde bris som trøsteren, men av og til som en storm som røsker opp og rydder opp. Og den hellige ånd vet selv når det er trøsten du trenger, og når det er opprydninger du trenger. Når det er å jekke deg ned i ditt hovmod, og når han vil løfte opp og si, ikke ta det tungt, Jan Inge. Det er ikke du som skal gjøre det. Jeg har jo satt den hellige ånd i deg. Stol på meg. Og så skjer dette arbeidet, i denne arbeidet i vår liv. Og det som skjer da, dette som vi kaller helliggjørelsen, det er bare den type liksom som den hellige ånd er. Sånn som Jesus var. Er en litt annen type enn sånn Jan Inge ble født. Og derfor så kommer den hellige ånd, og så skal det, vil han skape frukt i vår liv. Altså noe som modnes litt og litt. Og der kjenner hva som er åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, tålsomhet, overbærenhet, trofasthet og alt dette andre gode. Det er det den hellige ånd holder på å prege oss med. For slik er den hellige ånd. Og når den hellige ånd bor i oss, så vil den stadig ha mer plass, så det blir mindre av det gamle og mer av det nye. Mer av tålsomheten og selvbeherskelsen og kjærligheten, mindre av trasse og fiendtligheten mot andre, uvennligheten mot andre, skarpheten i kommentarene. Den hellige ånd jobber og jobber. Og i dette arbeidet så bruker den hellige ånd noen sånn verktøy. Håndverkere bruker gjerne verktøy. Enten det er en gartner som beskjærer og renser og ordner, eller det er en som bygger et nytt gudshus. Og det ånden bruker, det er ordet og sakramentene, dåp og nattverd. Og i ordet, der ser, det ligger alltid åpent, Bibelen foran her. Derfor sier jeg at det som samler oss under korset, det er Guds ord. Det er der han taler til oss. Det er der vi finner det ordet som den hellige ånd vil la oss lese, og så vil han levendegjøre det. Men det er slik at hvis vi hverken leser det eller har lært noe utenat, hva er det da den hellige ånd skal minne oss om? Så vi kalles i kirke og hjem til å leve med en åpen bibel, hvor Gud får tale til oss, hvor den hellige ånd får levendegjøre ordet og bruke det til å forvandle oss. Og det startet for veldig mange av oss ved dåpen. Og om 2 uker så skal vi ha gleden av, på et eller annet merkelig vis her, å ha nattverd. Og så sier Jesus at her kommer jeg til dere. Ta ta imot meg. Og dette er gavene som vi har fått, og som er verktøyene som den hellige ånd bruker for å forme oss slik at mennesker kan se og høre Jesus i oss. Mennesker har ikke Jesus i nabolaget. Ingen i Tveit har Jesus i nabolaget. Ja, hvis ikke det er din nabo da. For da har de jo det. Jeg lar dere ikke bli foreldreløse, hørte vi lest. Jeg kommer til dere, den hellige ånd. Den hellige ånd lever i oss nå og er Jesus til stede. Du og jeg er Jesus representasjonen i nabolaget, på jobben, på hjemmet, der vi bor. Det er Jesus til stede. Det er derfor den hellige ånds gjerning er så ufattelig viktig. For at mennesker rundt oss skal få et møte med Jesus og komme til tro. Ikke for at vi skal ha noe å skryte av, ikke for at vi skal bli flinkere, frommere, noe sånt, men fordi det skulle ikke bare til Jerusalem, Samaria, Judea, men det skulle til alle strøk av Tveit. Evangeliet. Dette er åndens kraft som virker. Og til sist, det er ikke bare det at han gir oss karaktertrekk av Jesus, men han gir oss også evner fra Jesus. Det han gjør med under på pinsedagen, og fortsetter å gjøre gjennom de troende, det er ting som det ikke er mulig å gjøre. Det er ting som Gud gjør det gjennom vanlige mennesker. Og Gud har ikke sagt at nå vil ikke jeg gjøre under gjennom vanlige mennesker lenger. Han ønsker å fortsette. Og så har vi våre begrensninger. Og derfor så gir han oss fortsatt nådegaver. Og noe av det kalles tjenester. Profeter, apostler, lærere, hyrder. Og noe kalles mere tjenestegaver, slik at noen får be i tunga, noen får tale i tunga, noen får tyde det som blir talt i tunga, noen får tale profetisk, noen får fortsatt syner fra Gud. Noen får fortsatt drømmer. Ikke sånn nightmare, filmmareritt, men gode drømmer. Og det merkelige som vi hører fra misjonsmarkene våre blant muslimer, det at der ser Gud til spesielt å virke gjennom drømmer. Gud taler gjennom drømmer, og faktisk taler og viser ting som de heller ikke har lest. Merkelig. Gud handler ved sin hellige ånd og sprenger grensene som ligger i skaperverket. Og når han gir oss et budskap profetisk, så er det ikke fordi at en eller annen har lest mye teologi eller lest mye i en avis. Men da er det fordi Gud har sagt, vi er mange i menigheten, og jeg har ikke tenkt å si alt gjennom Jan Inga Kjell Audun. Jeg har noe jeg skal bryte gjennom på en annen måte. Og da kan det komme som en budskap i tunger, eller en profeti, eller et syn. Så er alt dette sårbart. Fordi noen vil si at, ja, men da må vi være forsiktige, for det kan komme fra mennesker. Tror noen at det jeg står og snakker nå, ikke kan komme fra mennesker? Det er å ta feil. Jeg kan koke ihop. Jeg kan snakke det rett av ørene. Alt som kommer her fremifra skal prøves på Guds ord. Enten det er Jan Inge som taler, Kjell Audun som taler, noe som kommer i en tungetale, eller noen som sier, jeg har fått et syn fra Herren, så skal alt prøves på Guds ord. Tar dere rent for dem du er prest? Ser ikke rett for dem du er prest, eller doktor, teol, eller noe sånt? Derfor gir også Gud den nådegaven der, og prøve ånder. Og har vi noen nådegave i menigheten vi mangler, eller noen nådegave av disse vi mangler, så skal vi be om å få dem. Mer enn det, det står at vi skal strebe. Det er sjelden noe kompliment å være streber. Men her så er det kompliment å strebe etter alle åndens gaver i fellesskapet. For at den hellige ånd skal få gjøre alt det han vil. Og det står om menneskers evighet. Da må vi ikke si nei til noe av det Gud vil utruste oss med for at mennesker skal bli frelst. Tenk om vi skulle sagt, nei, men kjære Gud, jeg liker ikke sånn som det. Jeg synes det blir så usikkert og så vanskelig. Hvis det var et av verktøyene som Gud bruker for at flere i bygda skal komme til tro. Så Gud handler ved sin hellige ånd. Og det er, den hellige ånden er ikke farlig. Det er Jesus som er kommet til oss. Og vil arbeide i oss, og med oss, og gjennom oss. Det er evangelium. Det står ikke på oss, men det står på den hellige ånd. Spørsmålet er jo rett og slett bare, noen sier det slik, slipper du Jesus til i livet ditt? Det blir gjerne et ja eller nei. Noen spør, er Jesus herre i livet ditt? Da blir det litt mer skremmende, litt mer alvorlig. Og så kunne jeg spurt, får den hellige ånd slippe til som han vil i livet ditt? Jeg tør ikke si ja på den siste. Jeg tør ikke. Jeg tror jeg holder på for mye av mitt eget. Men jeg ville så gjerne. Jeg ville så gjerne. Og vi har hatt noen bønnemøter nå som vi har bedt for menigheten og bedt om fornyelse. Og for i dagen så siterte vi Jesus. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få. Disse elvene av levende vann, det er den hellige ånd. Og så er det dette ene, den som tørster skal komme og drikke. Vi ba om da, og jeg ber stadig mer om, Herre, skap den tørsten i meg. Skap den lengselen, Gud. Dagene går så jevnt, selv under korona. Jeg har så mye å være opptatt av. Det er så mye som skal tenkes og ordnes og alt. Jesus, skap denne tørsten i meg. Etter mer av deg. Etter ikke å sette grenser for deg, eller å tenke at dette er for meg, og dette liker jeg ikke. Jesus, gjør meg så tørst at jeg virkelig søker deg etter å få slukket tørsten. At dette må bli en kilde av levende vann, som det som kommer fra deg og den hellige ånd, denne elva, denne strømmen, at det ikke bare skal være de dråpene som gjør at jeg slukker tørsten, men at det skal bli slik at det strømmer ut i menigheten og i bygda. Så det kjennes at vi er fylt av den hellige ånd.